RS intervju.
Nick Erik Neubauer je fotograf mlajše generacije, ki zaključuje magisterski študij fotografije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Uporablja črno-bel film, posveča se ulični fotografiji ter izdaja fotozine, v katerih prepleta besedilo in fotografije, s pomočjo katerih vstopimo v njegov svet vsakokrat z druge izhodiščne točke. Njegova Ljubljana je tako včasih zrnato mehka, spet drugič ostro zafleširana, polna nepričakovanih in kompozicijsko dovršenih motivov. Prva avtorska knjiga, ki je hkrati tudi magisterski projekt, bo sicer temeljila na uličnih motivih Južne Italije, kjer je preživljal študijsko izmenjavo. Z Neubauerjem smo se pogovarjali v knjigarni Galerije fotografije ob otvoritvi razstave serije fotografij, ki jih je posnel lansko jesen v Cvetličarni na vsakoletnem dogodku Hip Hop Reunion. Ena izmed njih je na vizualnih natečajih festivala Tresk, ki ga organizira Radio Študent, osvojila prvo mesto v kategoriji fotografije glasbenega dogodka. Pogovor je otvorila Barbara Čeferin, direktorica galerije, ki je nagrado tudi omogočila.
Dobrodošli v galeriji na to lepo sobotno dopoldne ali popoldne. Skratka, kot veste, vsi, ki ste tu, zbrali smo se, da ob priliki manjše razstavice fotografij Nika Erika Neubauerja iz serije Hip Hop Reunion, dveh koncertov v Cvetličarni in iz enega izmed teh koncertov je tudi zmagovalna fotografija, ki je tista tretja iz vrste po vrsti, s katero je Nik prepričal žirijo natečaja v okviru festivala Tres. Tako da to so te informacije okrog v zvezi z razstavljenimi fotografijami, več boste pa povedala v nadaljevanju Duška in Nik.
Hvala, Barbara. Ja, hvala vsem, da ste prišli. Festival Tresk je letos pač raztreščen prek vseh možnih datumov in dnevov in mesecev, tako da glavno semišče, ki je danes odpadlo, se bo izvedlo 17. oktobra. Tale pogovor pa smo rekli, da ga vse en izvedemo, tako da sta Barbara in Nik res hitro postavila to razstavo, kjer v bistvu lahko vidimo fotografije iz nagrajenega, iz nagrajene serije, recimo. Tako da njih mogoče lahko začneva kar tukaj, pač če v smislu fotografije glasbenih dogodkov se pogosto ukvarjaš s tem.
Ja, v bistvu ne zares. Hip Hop Reunion je eden redkih glasbenih dogodkov, ki ga pokrivam. Oziroma, če že neke koncerte fotografiram, je potem to iz te hip hop sfere. To sem zdaj fotografiral dve leti zapored. To je dogodek, ki se zgodi vsako jesen v Cvetličarni. In v bistvu specifika te mogoče moje fotografije je to, da nisem toliko iskal teh mogoče tipičnih koncertnih fotk, kakor teh, da so da v bistvu da zajameš predvsem izvajalce na odru, ampak sem iskal mogoče take malo bolj intimne situacije znotraj te atmosfere. Pa tudi še ena specifika je, da so narejene na črno-bel film. Tako da je bil pa tudi kar izziv te filme razviti v dosti hitrem času, da je še aktualno, glede na to, da je to koncert in seveda jih poskenirati tudi.
Ja, to sem te v bistvu želela vprašati, da fotografiraš dosti na film, oziroma kako se soočaš glih s to hitrostjo produkcije, ki je na nek način film ne omogoča?
Ja, fotografiram na film in digitalno, v bistvu izbiram tehniko, glede na to, kaj mi ustreza na neki situaciji. Še zmer se zelo rad poslužujem filma, sploh črno-belega, zato ker imaš te malo ustav, malo bolj razmišljaš o tem, kjere situacije boš fotografiral. Malo bolj te umiri v tem fotografiranju In v bistvu tudi ta cel proces črno-bele fotografije imaš v bistvu pod nadzorom od fotografiranja do samega razvijanja fotografije, ne, kot nek, da je v bistvu zelo ročni proces, ne, kar nam v digitalni fotografiji mogoče malo zmanjka. Tako da tudi glede na situacije, v bistvu tudi velikost samega fotoaparata doskrat zelo vpliva tudi na ulično fotografijo. Pač vemo, da mogoče te manjši, kompaktni fotoaparati so bolj primerni za neke intimne situacije, ki se zgodijo na ulici. Zato se tudi rajši poslužujem te analogne tehnike, ker imam pač te fotoaparate analogne manjše kot digitalne.
Zdaj, ko si omenil v bistvu s ulično fotografijo, ti si naredil 2017 si diplomiral na Vistu z slovom, ki sem si ga zapisala. Pomembni fotografi za slovensko ulično fotografijo, primerjava njihovih del s prakso v svetu in predstavitev avtorske serije ulične fotografije. Zdaj me v bistvu zanima, kako si prišel do te teme, oziroma kaj te je spodbudil k temu, da si želel obeležiti neke slovenske ustvarjalce ulične fotografije.
Ja, predvsem v prvi točki je to, da sem zelo strasten glede ulične fotografije. Je nek tak žarnem, ki me res že od svojih fotografskih začetkov me je vedno zelo privlačil, zato ker je zelo nepredvidljiv. Da ti nikoli ne veš, kaj pričakuješ, vedno znova si v nekih drugih situacijah. In na Vistu smo tudi zelo veliko se učili o zgodovini fotografije na splošno. In potem se mi je zdel mogoče, da tudi v neki tej fotografski slovenski javnosti ni tako izpostavljena slovenska ulična fotografija, čeprav smo imeli in v preteklosti in še zmeri zelo dobre ulične fotografe. In zato, ker sem to želel izpostaviti, sem se odločil za to tematiko in potem sem te slovenske fotografe primeril z nekimi tujimi, tako iz starejših obdobij kot iz modernejših časov.
Kje pa si potem lahko našel v bistvu neko gradivo, pač s katerim si ustvaril nek ta arhiv teh slovenskih fotografov? Mislim, a so vse neke zabeležbe v knjigah, revijah?
Ni bilo zelo preprosto, po drugi strani pa tudi je neki teh stvari na internetu, v knjigah, normalno. Tako da se tudi, mislim, ni zdaj to nek pregled, ki bi vseboval vse te stvari, zihar sem koga pozabil, ne. Ampak ja, zelo, tudi ta, naprimer, ki so tri knjige, 150 let fotografije na slovenskem, mislim, da sem tudi istem črpal neke podatke, sploh te starejše fotografe, tako da na tak način.
Ja, eden izmed teh kanoničnih fotografov je trenutno razstavljen v Ljubljani, ne, Cartier-Bresson. In v bistvu na dokumentarnem filmu, ki je tam razstavljen, lahko slišimo, kako on reče, da je v bistvu najtežje fotografirati mesto, iz katerega izhajaš, in hkrati tudi najtežje zbuditi zanimanje ljudi za to mesto. Pa me zanima v bistvu, ker če pogledamo vaš tvoj cikl, se največ ukvarja z Ljubljano. Pač na kakšen način pristopaš temu, oziroma če se soočaš s kakšnimi težavami ali pa ja, težkimi situacijami.
Ja. Zagotovo je domače mesto na nek način najtežje fotografirati, ker ti je vse toliko domače, ne? In ne gledaš z očmi nekega turista, tujca. Vsi poznamo ta občutek, ko prijaš v neko novo mesto in te fascinirajo stvari, ki jih najbrž neki lokalci niti zares ne opazijo oziroma jih ne opazimo v našem mestu. Ampak se mi zdi, da je lih to največji izziv, da to fotografijo, ki jo ustvarjaš v tujini, ki je mogoče lažja iz tega vidika, preneseš potem tudi v domač kraj in tukaj delaš te dokumentarne fotografske zgodbe, ulične zgodbe. Tudi Martin Parr, naprimer, je rekel, da je privilegij, da prihaja iz zelo dolgočasnega mesta, ker potem kamorkoli greš, se ti zdi veliko bolj zanimivo, ne. In mogoče je tudi Ljubljana na nek način na malo mogoče drugačni ravni sicer, ampak tudi mogoče malo dolgočasno v primerjavi z nekimi večjimi mesti in je to naša prednost, kaj moramo izkoristiti.
Super. Kaj si gledal meno Martina Para, v bistvu se ti tudi v svojem delu veliko ukvarjaš za neko formo knjige, oziroma sem bila, da jih označuješ za fotozine. Mogoče kakšna beseda o tem, mislim, kako ti je to omogoča, ta medij, kaj omogoča?
Ma, zini se mi zdijo ena odlična stvar, lih iz tega vidika, ker lahko neko obdobje svojega ustvarjanja na zelo preprost pa poceni način zapakiraš v eno končno celoto. In ja, v bistvu kot dokumentarni ulični fotograf vedno želiš sporočati neke zgodbe skozi več fotografij, ne samo skozi eno. In zato se mi zdi ta forma zelo, zelo priročna. Ne vem, tudi na Instagramu, ko objavljam, vedno poskušam več fotografij združiti v eno krajšo zgodbo in na tak način v bistvu, ko vadeš ta editing znova in znova, tudi sam se mi zdi, da napreduješ in mi je to tako en izziv.
Uh-huh. Kakšen pa imaš odnos do teh v bistvu družbenih omrežij, ki so na nek način so pač delujejo na fotografiji, s tem, da jo nekdo, ki izdeluje neke izdelke, jo uporablja kot dokumentacijsko sredstvo, medtem, kaj ti predstavlja že pač preprosti izdelek, fotografijo, ne? Mogoče me zanima, kako si razdeliš ta čas ustvarjanja, ki je drugačen od nekega časa, ki ga namenaš produkciji, reprezentaciji svojega dela in tako naprej.
Ma, ja, meni se zdi predvsem, da karkoli delaš, ti mora biti v veselje. Tudi, a je to postanje na Instagram, a je to urejanje fotografij in fotografiranje. Vse pač si ne smeš preveč resno imati. Ne smeš pričakovati, da bojo, ne vem, tvoji followeri ali pa kdorkoli, tvoji prijatelji ocenjevali vsako tvojo malenkost, kaj jo boš objavil, tudi če ne bo najboljša, se mi zdi, da se je treba malo sprostiti v nekih teh pogledih, pa pač malo bolj sproščeno gledati na vse skupino, na vse korake fotografiranja včasih.
Mm-hmm. V bistvu trenutno si na magistrskem študiju, na Akademiji ALO v Ljubljani in pripravljaš magistrsko nalogo, ki je tudi v formi knjige.
Mm-hmm.
Mogoče lahko poveš kaj več o tem.
Ja, v bistvu to je kar en dolgotrajen projekt. Bil sem kakšno leto nazaj na izmenjavi v Južni Italiji in tam je ta okolje in te ljudje so me res prevzeli. Prevzela me je mogoče ta najbolj, bi to opisal kot nek kontrast med to toplino teh ljudi pa po drugi strani surovosti od tega okolja, v katerem so. In takrat sem pač fotografiral svoj vsak dan. Jaz sem bil nastanjen v Bariju, sem pa veliko potoval okoli, velikrat sem bil v Napoliju, na Siciliji. In iz tega zdaj pač je že kar blizu končnemu izdelku ta knjiga, ki jo pripravljam. Naslov te knjige je, ko greš na jug, vedno jukaš dvakrat. Delam jo pa v bistvu za oblikovalko Marušo Račič, s katero se v bistvu na tedenski bazi zdaj slišva že kar nekaj časa in mi je res v veselje z njo ustvarjati. No. Bo pa ta knjiga vsebovala tudi ene osebne tekste, take krajše misli, ki v bistvu dajajo tudi tem po tej knjigi.
To je v bistvu, se mi zdi, tudi neka forma, ki smo jo že lahko videli v teh tvojih zinih, da v bistvu združuješ besedilo skupaj s fotografijo, pa me v bistvu zanima, kako, kaj lahko pridobiš na tak način, oziroma kako vodiš gledalca še s pomočjo besede, ne samo s fotografijo.
Ja, v bistvu se mi zdi, da mogoče nek tekst včasih lahko nadomesti fotografijo. Lahko ti opišeš neko situacijo bolj s besedami, kakor s fotografijo. In je pa to v bistvu samo eno nadaljevanje te fotografske sekvence. Ne? Lahko je to fotografija, potem tekst in potem tako naprej. Ne? In nekako se mi je zdel, da je mogoče fotografija včasih premal, veliko sem, v bistvu te moje teksti izhajajo iz nekih čist takih zapiskov, misli, ki jih ponavadi napišem na telefon in jih potem malo bolj razvijam v neko misel, v nek včasih tudi haiku v obliki malo poezije. In ja, probam združevati različne forme, dostkrat tudi na kakšnih razstavah dodajam zvok svojim fotografijam, ker se mi zdi, da se ne smemo preveč omejevati na sam medij, ampak se mi zdi, da tudi ostali fotografi to dojemajo vedno bolj in se mi zdi, da smo odprti čim bolj do vseh medijev, tudi fotografij.
Ja, v bistvu sem opozila, da kdaj uporabiš tudi grafite kot neko tekstualni vložek, ki pač nekako poveže vizualni material neko narativo s tem, da je še vedno fotografija. Ne? V bistvu imaš, ok, mogoče to, ne? Se pravi tisto, kar smo se prej pogovarjala, ko si bil v Italiji, si bil v bistvu v vlogi nekega tujca. Pač na kakšen način, kakšno orodje je bila v tem primeru fotografija oziroma kakšno vlogo je imela v tvojem potovanju v tujini?
Ja, nasplošno se mi zdi, ne samo v tujini, je fotoaparat eno tako čudovito orodje, ki ti odpira fulenih vrata. Ne? Vedno je lahko izgovor, da nekoga ustaviš na ulici pa ga fotografiraš. Pa mogoče tudi ni ta fotografija tvoj končni cilj, ampak je samo neka izkušnja, kar s tem dobiš. Ne? In ja, sigurno je veliko lažje pač, ne vem, navezati stik skozi fotografijo in se mi zdi, da se tega fotografi res zavedamo, da imamo eno ful, en tak privilegij, da lahko to delamo, kar delamo zaradi teh stvari. In v bistvu sem dostkrat tudi, ne vem, šel igrati basket, pa smo pol, ne vem, igrali 2 uri, pa sem pol naredil to fotografijo in na tak način veliko bolj sproščene tudi pridejo te portreti, te situacije. Tako da, ja, no, tudi italijansko sem se naučil malo v tem času, tudi zaradi fotografije, da sem vsaj na začetku se naučil teh par izrazov. Tako da ja, tudi spremenil se mi je mogoče malo način pristopa v ulični fotografiji, da sem mogoče začel delati malo več portretov, malo večkrat sem ustavil ljudi pa jih vprašal, če jih lahko fotografiram, kar sem mogoče v preteklosti delal manj. Ampak sem v bistvu gotovil, da je veliko boljš in zate in za tiste, ki jih fotografiraš, da si čim bolj iskren pri tem, kar delaš, da se ne skrivaš preveč. Kukor je to seveda mogoče, glede na situacijo, da si čim bolj iskren v tem, kar delaš.
Pa si kdaj doživel kakšne negativne odzive od ulice?
v bistvu niti ne, no. Mislim, odvisno kako si vzameš, vedno ti dostkrat ti kdo kaj reče ali pa te vpraša. Tudi bil sem na eni delavnici v Zagrebu, kjer sem delal, ker sva enkrat z enim uličnim fotografom šla na eno tako jutranjo fotografsko seanso. In on je res zelo izkušen v tem pogledu in tudi fotografira na ulici s flashem, ne, v stilu tega Brusa Džildna. In takrat sem videl, kako ga je en tako napolno res napizdil, zakaj ga fotografira, ker sem bil čisto, ne, zdaj se bom otepel ali kaj. Ampak v bistvu je on pol tako na tak miren način mu razložil, da je on ulični fotograf, da pač to dela zato, ker pač dela svojo umetnost na tak način in pol je pač čist že prijatelj ratu s tem modelom, ki ga je napizdil in jih tako, da pač mu ni on rekel, ja, pač dejmo še na kavo s tem. Tako da vse je odvisno, se mi zdi od pristopa, ne, vedno moraš ostati miren, probaš razložiti situacijo, pač ker na koncu se moraš skozi zavedati, da ne delaš nič narobe, a ne. To je tvoja pravica, da fotografiraš in mislim, v nekih seveda okvirih, ampak ja, ostati miren pa biti pač potrpežljiv, samozavesten, pa tudi zelo je važen po drugi strani, da veš pravila vsake države, pač ker se pač spreminjajo te zakoni zelo hiter in vse moraš vedeti, kaj so tvoje pravice. No.
Ko si že omenil pač ime, imaš mogoče kakšne ljudi, ki so te pač navdihnili z fotografijami ali pa neke vplive?
Ja, bolj kot kot je bila Sonja meni mogoče blizu Robert Frank, pa Boogie, pa Trent Park, avstralski fotograf. V Sloveniji pa tudi, ne vem, Rušt pa Marin sta to že dolg časa prakticirata to svoj blog Najlepše mesto na svetu, tako da to so bili zihar eni začetni vplivi in je torej slepo, ka pol enkrat tudi te ljudi spoznaš in v bistvu rata tvoji prijatelji, tvoji idoli, to je en ful dobro.
Če bo imel kdo še kakšno vprašanje, se mogoče vam zdaj pripravi. Ampak mi dva pa mogoče lahko še pač v bistvu se mi zdi, da v tem pač v sedanjosti, v kateri smo, vsi uporabljamo fotografijo. To da na kakšen način, v bistvu, mislim, kakšna je ta tvoja identiteta fotografa, pač kako se razlikuje od nekoga drugega, ki isto uporablja fotografijo v nekom vsakdanjem življenju.
Ja. Predvsem se mi zdi, da moramo imeti spet pozitiven odnos do tega, da lahko vsi fotografirajo, zato ker če je to nam omogočeno, pa če prav, da to tudi izkoriščamo. In se mi zdi, da fotografi se ne bi smeli obremenjevati s tem, ko dostkrat rečejo, ja, danes se lahko že vsak fotograf. Ne. Se mi zdi, da lih ta kvaliteta jo ti moraš imeti, da si ti boljši od vsakega, ki ima telefona, ne. Ker če nisi, potem je to tvoj problem. Ne. In ja, pač vsakodnevno se pač čim bolj izobraževati, pač tudi ne samo iz fotografske smeri, ampak tudi iz vseh ostalih stvari, ki te navdihujejo, lahko je to glasba, lahko so to filmi, karkoli, no, se mi zdi, da pač ja, da moramo fotografi pokazati, zakaj smo fotografi, če hočemo pač se razlikovati.
Bo mogoče še kdo iz publike kaj postavil, kakšno vprašanje?
Jaz bi se mogoče navezala na ta izbor teh fotk iz koncerta, pač tako pomembno vprašanje. Kako zbiraš na kjer koncert, da veš razen, če pač ne delaš za kakšnega medičnika, a ti mora biti muska tudi všeč, ali pač greš čist tako, tudi na kakšno potem mogoče glasbenika v blizu?
Ja, v bistvu ta hip-hop mi je blizu in zaradi glasbe in zaradi neke kulture, ki se tle ustvarja. In v bistvu tudi vse koncerte, ki jih fotografiram, so iz tega spektra. Tako da tudi zato, ker mi je bilo tukaj omogočeno, da sem delal čist po svoje, na svoj način, sem si izbral te koncerte. Tako da komercialno se pa zares ne ukvarjam veliko s koncertno fotografijo. Tudi tle na tej razstavi smo mogoče izbrali neke take netipične koncertne fotografije na nek način, neke portrete, neke v bistvu detajle tega dogajanja, ki pokažejo to zgodbo.
Ja, ta razstava bo na ogled do petka, če sem jaz prav razumela. Danes je pa še zadnji dan razstave v Dobri vagi, kjer ima Nik Erik razstavlja med zmagovalci na tečaja Tres, hkrati ima pa še svojo samostojno razstavo v Zim vitrinu. Ne? Tako da je v bistvu se ti zgodil, da imaš istočasno tri razstave v Ljubljani.
Ja, pa se to se mi zdi, ko se pogovarjam s kolegi fotografi, da se nam vsem dogaja, da bi si želel v bistvu te stvari razporediti čez neko obdobje daljše, ne vem, 2-3 let, da bi se te razstave zgodile, ampak potem je vedno tako, da se vse zgodi naenkrat, kar je po svoje tudi dosti zabavno. Ampak se mi zdi, da je to nek tak fotografski cikl, ki se zgodi, zato ker si neki čas res ukvarjaš s samim fotografiranjem in potem, ko gledaš za nazaj, je tudi dobro, da se oddališ od tega in reflektiraš na to, kar si naredil. In potem delaš razstave, knjige in zato se tudi to zgodi, se mi zdi.
Poslušali ste pogovor s fotografom Nikom Erikom Neubauerjem, ki se je odvil ob otvoritvi njegove razstave v kavarni Galerije fotografije v soboto 3. oktobra. Prispevek je pripravila Urška.
Ja, RS intervju.